Jurnal Militar, Radio România, Oltenia, Craiova.
Este ora 18, doamnelor, domnilor, bună ziua și bun regăsit! Începe o nouă producție a rețelei naționale de radio, emisiunea Jurnal Militar, găzduită de postul regional de radio în fiecare zi de luni. Sunt Edi Nicola, gazda dumneavoastră din această după-amiază. Ne puteți asculta și online pe www.radiooltenia.ro. Sunt pregătite și în această ediție rubricile consacrate, amintind aici actualitatea militară, misiunile internaționale, dar și subiectul săptămânii. Vorbim în această emisiune despre recentele tensiuni dintre etnicii sârbi și cei albanezi din Kosovo. Au avut loc ciocniri între protestatarii sârbi și poliție într-un oraș cu majoritate sârbă din nordul Kosovo, urmate de ciocniri cu trupele NATO și rănirea a peste 30 de militari unguri și italieni. Pentru început, știrile săptămânii, grupaj realizat astăzi de către Adrian Gâtman.
Actualitatea militară.
Zece mii de militari din România și din alte 12 țări aliate și partenere participă până pe 9 iunie la exercițiul Cyber Guardian 23. Antrenamentele cuprind deplasări în cadrul tactic, forțări ale cursurilor de apă, exerciții tactice cu și fără trageri de luptă, parașutări și acțiuni cu specific medical de evacuare și tratament al răniților. Ceremonia de deschidere a exercițiului a avut loc luni în poligonul Smârdan din județul Galați, în prezența ministrului Apărării Naționale, Angel Tâlvăr.
Este un exercițiu important pentru noi, un exercițiu care să dezvolte capacitatea de a opera împreună. Acest gen de exerciții reprezintă un lucru obișnuit pentru Alianță, dar contextul în care ne aflăm face ca ele să capete o importanță deosebită, pentru că este vital pentru noi ca mesajul pe care îl dăm cetățenilor să fie acela că Armata României își face datoria, că militarii români sunt pregătiți și că avem echipamentele necesare unei țări care să poată garanta cetățenilor ei o formă de normalitate pe care ne-o dorim cu toții.
Principalele secvențe ale exercițiului se desfășoară în poligoanele de la Cincu, Smârdan, Babadag, Capumidia, în baza aeriană de la Mihail Cogălnicianu și în raioane de instruire din zona localităților Slobozia, Bordușani, Vărsătura și Frecăței. Cyber Guardian este cel mai complex exercițiu multinațional de instruire din acest an. Am aflat de la generalul locotenent Dorin Ioniță, comandantul Comandamentului Forțelor Întrunite.
Astfel de exerciții nu sunt o noutate. O tradiție de 10 ani ne-a dus la un complex de factori prin care noi am reușit să ne demonstrăm capabilitatea de operativitate, capabilitatea de integrare cu celelalte țări. Ne-a dus către o diversificare și o amplificare a obiectivelor de instruit și de asemenea a audienței de instruit.
Cyber Guardian 23 este integrat în complexul de exerciții Defender planificat de Comandamentul Forțelor Armate ale Statelor Unite ale Americii în Europa. Alianța Nord-Atlantică a anunțat că va desfășura forțe suplimentare în Kosovo ca răspuns la confruntările cu protestatarii sârbi care au dus la rănirea circa 50 de localnici și 30 de militari KFOR. NATO a ordonat desfășurarea forțelor operaționale de rezervă pentru Balcanii de Vest. Acestea au la dispoziție 7 zile pentru dislocare, a comunicat Comandamentul Forțelor Întrunite ale NATO din Napoli. Oficialii aliați au mai transmis că suplimentarea forțelor este o măsură pentru a se asigura că misiunea NATO de menținere a păcii în Kosovo, KFOR, are capabilitățile necesare pentru a menține securitatea. 11 militari italieni și 19 maghiari au fost răniți de dispozitive incendiare explozive improvizate și cu arme de foc, însă fără ca viața să le fie pusă în pericol. Tensiunile au cuprins Kosovo după ce sârbii, majoritari în nordul provinciei, au boicotat ultimele alegeri locale, iar primari de etnie albaneză au venit împreună cu poliția kosovară să fie instalați pe funcții, chiar dacă prezența la vot a fost de sub 5%. În acest moment, trupele aliate dislocate în Kosovo numără aproximativ 3800 de militari, dintre care 65 sunt români. Palatul Cercului Militar Național din capitală a găzduit marți conferința Black Sea Defense and Aerospace 2023, care prefațează expoziția internațională dedicată industriei aeronautice, apărării, securității naționale și securității private de anul viitor. Prezent la eveniment, șeful statului major al apărării, generalul Daniel Petrescu, a arătat că astfel de platforme de dialog pot fi cheia corelării cerințelor operaționale ale forțelor armate cu ofertele industriei de apărare. Armata română este în proces de realizare a unor programe majore de înzestrare. 2,5% din produsul intern brut sunt alocate pentru apărare, dintre care 30% sunt destinate achiziției de echipamente moderne. Aceste resurse financiare trebuie să se regăsească în accelerarea procesului de dotare și în consolidarea adecvată a capacității operaționale a forțelor, a mai declarat șeful apărării. Expoziția BSDA a fost creată în anul 2007 pentru a promova pe plan internațional industria de apărare din România și pentru realizarea compatibilității tehnicii și echipamentelor românești cu cele din NATO și Uniunea Europeană. Compania Romtehnica a lansat oficial programul de înzestrare cu autovehicule tactice blindate de tip ușor pentru forțele armate române. Programul are în vedere achiziția 1059 de astfel de vehicule în 9 configurații, varianta de bază și 8 tipuri derivate, la un cost total de aproximativ 4,5 miliarde de lei fără TVA. Ministerul Apărării Naționale cere ca fabricarea blindatelor să se realizeze, începând cu produsul numărul 279 de către operatori ai industriei de apărare din România. O altă cerință este ca producătorul să fi livrat în ultimii 7 ani blindate similare celor care vor fi propuse României către armate din cel puțin 2 state NATO sau ale Uniunii Europene, inclusiv către forțele armate proprii. Ofertanții trebuie să-și depună candidaturile de participare până pe data de 10 iulie. Potrivit publicației Defense Romania, pentru acest program 4x4 și-au arătat intenția compania americană Oshkosh cu blindatul JLT TV și Arcus din Franța cu versiunea Sherpa Light. Un exercițiu de amploare cu participarea peste 150 de avioane de luptă din țări occidentale, printre care Statele Unite, Marea Britanie și Franța, a început luni în țările scandinave, au anunțat forțele aeriene finlandeze. Exercițiul Arctic Challenge reunește 14 state și este organizat odată la 2 ani de către țările nordice, începând din 2013. Manevrele militare sunt conduse în acest an de Finlanda, cel mai nou membru NATO, țară care a pus capăt unor decenii de neutralitate și nealiniere militară după invazia Rusiei în Ucraina, aderând la Alianța Nord-Atlantică la începutul lunii aprilie. La exercițiu sunt prezente avioanele americane F-35, Rafale și Mirage franceze, F-16 daneze și olandeze, F-18 finlandeze și elvețiene și Gripen suedeze. Arctic Challenge se va încheia pe 9 iunie.
Rămânem în actualitate și vă mai spun că Departamentul pentru Relația cu Parlamentul și Calitatea Vieții Personalului din Ministerul Apărării Naționale a organizat miercuri evenimentul special Mândru de Părinții Mei pentru copiii veteranilor și ai militarilor decedați în misiuni interne, respectiv cele externe. În perioada 1996-2022, țara noastră a pierdut 30 de militari în misiunile executate în teatrele de operații. Alți peste 200 au fost răniți, iar 42 dintre aceștia luptă în prezent pentru România la Jocurile Invictus. Lauper cu o variantă reggae a unei piese care a făcut istorie în anii 80. Suntem la 18 și 11 minute. Mergem mai departe aici la Jurnal Militar. Săptămâna trecută a debutat cu inflamarea tensiunilor dintre etnicii serbi și cei albanezi din Kosovo. Au avut loc ciocniri între protestatarii serbi și poliție într-un oraș cu majoritate sârbă din nordul Kosovo, urmată de ciocniri cu trupele NATO și rănirea a peste 30 de militari unguri și italieni. Despre acest subiect, dar și despre situația războiului din Ucraina în următoarele minute. Invitatul lui Constantin Herțanu este Adrian Cioroianu, profesor universitar la Facultatea de Istorie de la Universitatea București și fost ministru al afacerilor externe. Ascultăm imediat interviul.
Subiectul săptămânii.
Domnule ministru, săptămâna aceasta a debutat cu inflamarea tensiunilor dintre etnicii sârbi și cei albanezi din Kosovo. În urma acestor evenimente, președintele Serbiei, Aleksandar Vučić, a plasat armata țării în alertă maximă de luptă și a ordonat unităților să se deplaseze mai aproape de frontiera cu Kosovo. După ciocnirile dintre protestatarii sârbi și poliție într-un oraș cu majoritate sârbă din nordul Kosovo, urmată de ciocniri cu trupele NATO și rănirea a peste 30 de militari, în special militari unguri și italieni. Cum comentăm aceste evenimente din Kosovo?
Din păcate, este consecința unei stări de tensiune care izbucnește periodic într-o zonă destul de delicată pentru memoria istorică a Serbiei, dar pe care, din punct de vedere demografic, Serbia n-o mai controla, dat fiind compoziția religioasă și etnică din teren și dat fiind ce crede și majoritatea kosovară. Și acum, în contextul unor alegeri și a unei impuneri, într-un fel, a unor primari, pe acest fond am asistat la această bruscă izbucnire a unor tensiuni care oricum existau.
Într-un comunicat, secretarul de stat al Statelor Unite ale Americii, Anthony Blinken, l-a criticat încă o dată pe premierul Albin Kurti, spunând că decizia sa privind primarii a agravat tensiunile puternic și inutil. Totodată, el a cerut tuturor părților să ia măsuri imediate pentru a dezamorsa tensiunile și a condamna violența inacceptabilă împotriva forțelor de menținere a păcii. Nu în ultimul rând, Statele Unite au anunțat marți excluderea Kosovo dintr-un program de exerciții militare, o primă sancțiune, dacă putem să o numim așa, după decizia Priștinei de a instala primarii albanezi, despre care vorbeați și dumneavoastră în acele orașe din nordul țării.
Lucrurile stau în felul următor. Sârbii spun să nu li se facă ceea ce albanezii nu doreau să li se facă în deceniile din urmă. Din acest punct de vedere, impunerea unor primari într-o zonă cu majoritate sârbă era de la sine înțeles că va duce la izbucnirea furiei sârbilor și acesta e motivul pentru care și dinspre Uniunea Europeană și iată și dinspre Statele Unite au venit totuși anumite mesaje foarte clare către Kosovo să nu facă nici ei ce nu le-a plăcut lor să li se facă în alte perioade.
Vorbesc despre poziția Uniunii Europene. Știm că ieri s-a desfășurat în Republica Moldova summitul Comunității Politice Europene la care au participat 47 de șefi de stat și de guvern. Acolo s-au întâlnit președinta Kosovo, Vjosa Osmani și Aleksandar Vučić, președintele Serbiei. Pentru scurt timp, în prezența președintelui francez Emmanuel Macron și a cancelarului german Olaf Scholz. Emmanuel Macron a declarat că Parisul și Berlinul au cerut organizarea de noi alegeri în cele patru municipalități din nordul țării din Kosovo, cu participarea sârbilor cât mai curând posibil. Ce credeți? Va fi aceasta o posibilitate de degajare a tensiunilor?
Kosovo va fi obligat să țină cont de sugestiile venite din partea unor state ale Uniunii Europene, mai ales când e vorba de Franța și Germania, care sunt state fondatoare, sunt motoarele principale și politice și economice ale Uniunii Europene, drept care Kosovo nu are niciun interes să-și rupă punțile cu o Europa de la care așteaptă totuși susținere. Deci cred că vor ține cont, dar asta, din păcate, nu va rezolva problema definitiv.
Domnule ministru, care este poziția oficială a României cu privire la statutul Kosovo și la recunoașterea sa ca stat independent?
Din anul 2008, de când Kosovo și-a autoproclamat independența, România, alături de un grup de alte state din Europa, cum ar fi Grecia, cum ar fi Spania, Cipru, Slovacia, nu a recunoscut statul Kosovo ca stat independent și prin consecință nu ați văzut o vizită, eu știu, oficială a unui român în Kosovo sau un oficial din Kosovo care să viziteze, repet, în mod oficial România.
Rezoluția ONU 1244 menționează Kosovo ca fiind o provincie a Serbiei. Se poate schimba această rezoluție fără acordul Federației Ruse?
Demografia creează istoria. Ceea ce ne dorim este ca modificările de graniță, de statut ale unor țări, de frontiere să se facă în mod pașnic, în modul ideal cum s-a despărțit Cehia de Slovacia. Altfel, granițele se pot modifica în funcție de realități demografice.
Și cum vedeți perspectivele aderării Kosovo la organizațiile internaționale și regionale, cum ar fi Uniunea Europeană și Organizația Națiunilor Unite?
Kosovo încearcă de mult timp să adere la Paris, la UNESCO. Kosovo a dorit să devină membru UNESCO, n-a obținut numărul de voturi necesare. Asta nu înseamnă că nu vor mai încerca în viitor. Depinde și de comportamentul politic al guvernului de acolo. Depinde și de maniera în care bunăoară în Kosovo se vor comporta cu monumentele religioase ale sârbilor ortodoxi. Dacă Kosovo are pretenția granițelor sale, ar trebui să aibă grijă și de patrimoniul care se află în interiorul acestor granițe. Deci este o responsabilitate foarte mare pentru ambele părți de a nu forța minoritatea, în acel caz sârbii ortodoxi, să se comporte cum vrea centru neapărat. Pentru că altfel se ajunge la luptă și la răbufniri de tensiune care afectează chiar și părțile care se interpun, cum au fost acești soldați italieni sau maghiari care se aflau acolo în numele menținării păcii.
Vorbim despre reprezentanții KFOR, forță militară condusă de NATO cu scopul menținerii păcii în Kosovo. Comandantul acestor forțe a menționat că atacurile sunt inacceptabile, subliniind că misiunea NATO va continua să își îndeplinească misiunea în mod imparțial. KFOR au anunțat că vor fi suplimentate cu alți 700 de militari în urma actualelor tensiuni. Ce credeți? Este alianța NATO neutră în ceea ce privește conflictul din Kosovo?
Cu siguranță trupele KFOR s-au comportat admirabil, chiar și în acele condiții delicate ale declarării independenței, dar NATO n-are niciun interes în a favoriza o parte sau alta, pentru că asta e rețeta pentru dezastru. Sigur că o bună parte dintre sârbii din nordul provinciei Kosovo poate au impresia că NATO, fiind alianța care în deceniul trecut, vă aduceți aminte că pe fondul războiului din fosta Iugoslavie s-a ajuns la bombardarea unor obiective din Serbia și din Belgrad. Această traumă n-a trecut încă printre sârbi. Și poate unii vor spune că NATO e parțială în favoarea albanezilor, dar în realitate lucrurile nu stau așa.
Domnule ministru, profit de prezența dumneavoastră în emisiunea noastră la Jurnal Militar și vă adresez o ultimă întrebare. Tot la începutul săptămânii, Moscova și alte localități din Federația Rusă au fost atacate cu drone. Oficialii de la Kiev neagă că ar fi implicați în acest lucru. Dumneavoastră, ce credeți?
Dacă aplici principiul cui prodest, cui folosește, teoretic, primul răspuns ar fi că da, Ucraina este capabilă și în bună măsură și îndreptățită să folosească acest tip de răspuns câtă vreme ea însă și este o țară atacată. Pe de altă parte, vedeți, fiecare astfel de atac reanalizat în parte. E clar că din partea ucraineană au fost atacate anumite depozite de combustibil, puncte nodale din logistica Rusiei, chiar și pe teritoriul Rusiei. Pe de altă parte, alt tip de atacuri, cum a fost acea poveste cu drona care a fi țintit steagul de pe acoperișul unei clădiri din centrul Moscovei, asta e evident că s-ar putea să fie povești trase de păr. Deci suntem prinși într-o spirală a violenței care nu va înceta prea curând, în care e posibil ca atât partea rusă să-și fabrice anumite alibiuri, dar și e foarte posibil ca ucrainenii să atace folosind ei înșiși drone astfel de puncte din logistica armatei invadatoare ruse.
Vă reamintesc că a fost alături de noi la subiectul săptămânii domnul Adrian Mihai Cioroianu, istoric, profesor universitar la Facultatea de Istorie de la Universitatea București și fost ministru al afacerilor externe. Domnule ministru, vă mulțumesc și vă mai așteptăm la Jurnal Militar.
Cu foarte mare plăcere, salutări tuturor și să vorbim în pace.
Mulțumesc, Constantin Herțanu. Suntem la 18 și 21 de minute. Revenim cu veștile de la militarii români aflați în misiuni în afara țării, în rubrica realizată pentru această săptămână de Teodora Mazere și Violeta Proșa.
Misiuni internaționale.
Baza aeriană din Lituania a găzduit ceremonia militară organizată cu prilejul rotirii a aproximativ jumătate din personalul detașamentului Carpathian Vipers. La eveniment au participat locțitorul pentru operații al Comandamentului Forțelor Întrunite, general de brigadă Robert Mana, comandantul bazei 86 aeriană, general de flotilă aeriană Cătălin Micloș și din partea națiunii gazdă, șeful de stat major al bazei aeriene, majorul Robertas Tumasonis. Din Lituania transmite locotenentul Laura Bașturea, ofițerul de informare și relații publice al detașamentului Carpathian Vipers.
A fost o zi plină de emoții pentru toți cei prezenți. Cei care se întorc în țară au fost decorați cu medalia NATO pentru misiuni de poliție aeriană, în semn de apreciere a profesionalismului de care au dat dovadă. Noi veniți și-au preluat atribuțiile și vor fi ajutați de colegii care își continuă misiunea să se integreze, astfel încât spațiul aerian al țărilor baltice să rămână sigur și misiunea să fie dusă la bun sfârșit conform mandatului.
Din Lituania ajungem în Polonia, unde începând cu luna aprilie acestui an, detașamentul de apărare antiaeriană Iron Cheetahs, generat de batalionul 348 apărare antiaeriană Dobrogea, acționează în cadrul unei misiuni NATO. În semn de recunoștință pentru militarii căzuți la datorie, fruntașul Vlad Pop a participat zilele trecute la concursul Murph Challenge. Competiția a constat într-o serie de probe sportive de rezistență și forță la care au luat parte 37 de militari. Fruntaș Vlad Ioan Pop, radiotelegrafist la grupa Comunicație și Informatică.
Competiția mi-a oferit ocazia să arăt respectul pe care îl port celor căzuți la datorie, indiferent de naționalitatea lor. A fost solicitantă, am reușit să finalizez probele în 58 de minute. Am avut momente în care mă simțeam epuizat, dar nu mi-a trecut nicio secundă prin gând să mă opresc, deoarece sunt o fire ambițioasă.
Din Polonia coborâm în Balcanii de Vest și ne oprim în Bosnia și Herțegovina, unde o companie de militari români generată de batalionul 341 din Toprahisar participă la misiunea de menținere a păcii EUFOR Altea. Despre cum sunt văzuți aceștia, aflăm detalii de la capitanul Alexandru Călin, comandantul companiei manevră Rotația a treia.
Militarii români au avut întotdeauna o imagine bună în Bosnia și Herțegovina, au fost văzuți bine atât de populația locală cât și de militarii din cadrul batalionului multinațional. Parte din militarii au mai participat anterior la misiuni integrate de operații atât în Irak, Kosovo, cât și în Afganistan, dar nicio misiune nu seamănă cu cealaltă. Aici este un alt teatru, aici este o altă misiune. Și sprijinul batalionului multinațional a fost de importanță pentru noi.
O altă misiune la care participă militarii români este și cea desfășurată de Organizația Națiunilor Unite în India și Pakistan, în vederea monitorizării acordului de încetare a focului dintre cele două țări. Pe lângă activitățile specifice, ONU derulează și acțiuni de cooperare civil-militare în zonele de responsabilitate. Despre acestea ne vorbește capitanul Adrian Stoian din echipa de observatori.
Facem și activități de CIMIC pentru că mergem în moschei, în școli, în spitale și luăm contact cu profesorii, cu copiii. Încercăm să aducem ceva cadouri, poate pentru copii, care să îmbunătățească imaginea Națiunilor Unite în această zonă.
Ascultați Jurnal Militar cu Edi Nicola.
Aș mai adăuga faptul că aici, pe frecvențele Radio România Oltenia Craiova, revenim cu actualitatea locală. Recent s-a derulat în garnizoana Caracal schimbul rotațional între contingentul portughez, rotația a doua și rotația a treia, dislocat în țara noastră. Așa cum bine știți, contingentul militar portughez din cadrul Brigăzii Multinaționale Sud-Est, aflat la Caracal, alături de militarii din Republica Macedonia de Nord și de ceilalți aliați, are o contribuție importantă la consolidarea posturii NATO de descurajare și apărare pe flancul estic și la întărirea apărării și securității țării noastre. Colega mea Teodora Mazere a stat de vorbă cu ofițerul de relații publice al contingentului, capitanul Soarj lui, să ascultăm imediat.
End of mission after 7 months.
Sfârșit de misiune după 7 luni petrecute în România. Dacă ar trebui să concretizați totul într-un singur cuvânt, care ar fi acela?
Cred că cel mai potrivit ar fi îmbunătățire din mai multe aspecte în ceea ce privește cunoștințele militare, cât și relațiile interumane. Este cea mai mare arie pe care am dezvoltat-o, cea a parteneriatului cu militarii români.
Haideți să vorbim despre momentul care v-a adus cea mai mare satisfacție, cât și despre acea situație când ați simțit nevoia unei pauze pentru a putea merge mai departe.
Cred că momentul cu cea mai mare satisfacție va fi atunci când vom ajunge în țară, cu sentimentul că ne-am îndeplinit misiunea la cele mai înalte standarde. În ceea ce privește momentul mai dificil, cred că a fost după Crăciun, când fiecare simțea lipsa familiei și avea nevoie de o clipă de relaxare alături de cei dragi pentru a fi în formă maximă.
Oricum, perioada petrecută în România a fost mai lungă decât ați preconizat.
Într-adevăr, însă, acest lucru nu a reprezentat un impediment, deoarece ne-am simțit foarte bine aici. Am avut condiții foarte bune, relațiile cu partenerii francezi, polonezi și români au fost extraordinare, așa că a fost ușor să mai stăm o lună în plus.
Ați avut parte de antrenamente intense alături de partenerii francezi, nord-macedoneni, polonezi și români în toate poligoanele din țară. Care parte vi s-a părut cea mai interesantă?
Cel mai interesant aspect în lucru cu aliații este împărtășirea experiențelor. Toată lumea are ceva de arătat, de învățat, iar acest lucru este reciproc și sperăm că și noi am reușit să furnizăm informații utile.
Pe parcursul acestui mandat ați fost vizitați de președintele Portugaliei. Credeți că acest lucru a avut un impact pozitiv asupra moralului militarilor?
Bineînțeles, vizita președintelui nostru reprezintă recunoașterea muncii noastre. Ne-a demonstrat că țării îi pasă de noi și, într-adevăr, a adus un plus moralului nostru.
V-ați obișnuit cu stilul de muncă al românilor?
Da, procedurile de lucru sunt asemănătoare. A fost foarte ușor să ne integrăm.
Ați avut posibilitatea să vizitați obiective turistice în România?
Am organizat câteva vizite culturale. Am vizitat Bucureștiul, Brașovul și Craiova. România este o țară frumoasă pe care o recomand celor care încă nu au ajuns aici.
Cum v-ați acomodat cu vremea?
Vremea nu a fost un impediment. Avem și noi o perioadă mai friguroasă, însă nu așa de rece ca în România. Însă nu am întâmpinat dificultăți din acest punct de vedere.
Ce sfat îi veți da colegului dumneavoastră la transfer?
Cred că cel mai bine pentru el este să fie el însuși, cât mai natural, flexibil, adaptabil la toate situațiile. Sunt convins că va da ce e mai bun, ținând cont de experiența lui.
Doamnelor, domnilor, am ajuns la final cu această ediție Jurnal Militar. Sunt Edi Nicola până săptămâna viitoare. Vă doresc să aveți parte de o săptămână excelentă în continuare și o seară plăcută. Toate cele bune! Yeah.